На заканчэнне сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра учора Францішак сустрэўся з каардынацыйным камітэтам Рады епіскапатаў Лацінскай Амерыкі, структура, якая аб'ядноўвае біскупскія канферэнцыі гэтага рэгіёна. Да іх папа звярнуўся з шырокай прамовай, у якой закрануў пытанні, актуальныя для касцёла на ўсіх кантынентах. Я нагадаў, што Генеральная асамблея лацінаамерыканскіх епіскапатаў, якая прайшла ў 2007 годзе ў бразільскай апарысідзе, падкрэсліла патрэбу душпастырскага навяртання. Францішак запрасіў іерарху адказаць на пытанне, якія прыярытэты зараз мае святарскае служэнне, душпастырскія ці адміністрацыйныя. Пантыфік падкрэсліў, што ў першую чаргу місія касцёла павінна разумецца як служэнне Божаму народу, а не ўправленне арганізацыяй. Святай отец пытаў біскупаў, наколькі цэняцца свецкія вернікі ў касцёле, ці на самой справе ім давяраецца місійная дзейнасць, ці іерархі і святары падтрымліваюць і суправаджаюць іх, не паддаючыся спакусам маніпулявання імі і патрабавання празмернага падпарадкавання з іх боку. У цэнтры ўвагі пантыфіка былі таксама адносіны касцёла са светам. Ён нагадаў, што фундаментам для дыялогу павінны быць радасці, надзеі, смуткі і трывогі людзей нашага часу, асабліва бедных і пакутуючых. Папа заклікаў біскупаў быць уважлівымі да новых форм камунікацыі. Святай Отец нагадаў аб трох фундаментальных небяспеках, з якімі сустракаецца сёння касцёл – ідэалагізацыі евангельскага паслання, функцыяналізме, пагоні за эфектыўнасцю, калі касцёл разумеецца як нейкая недзяржаўная арганізацыя, і клерыкалізме, які, на думку папы, сведчыць аб недахопе сталасці і свабоды з боку духавенства. Францішак завяршыў свой зварот заклікам да іерархаў быць пастырамі блізкімі да людзей, цярплівымі і міласэрнымі. Паводле пантыфіка біскупы і святары павінны любіць беднасць, у тым ліку і тую, якая праяўляецца знешне, пазбаўляцца ад псіхалогіі ўладароў і нездаровых амбіцый.